Isegi nii eraldatud ja kaunis paigas võib kaasaegse elusurve muutuda liiga koormavaks ja varjutada selle, mis on meile tegelikult kõige tähtsam. Ma olen avastanud, et ilma teadliku pingutuseta ei ole seda võimalik alles hoida. Ma ei leia aega Jumalaga suhtlemiseks ja kui see suhe ei toimi, siis kannatavad ka minu inimlikud suhted. Üks lahendusi, mis aitas hoida elu sellises idüllilises paigas pingevabana, oli mingi aja võtmine eemal ülejäänud maailmast, et lihtsalt veeta see üksi koos Jumalaga vabas looduses. Minu jaoks on see kui Eenoki aeg, selle piibli tegelase järgi, kes kõndis koos Jumalaga. Ühel sellisel perioodil otsustasin võtta ette Nasukoini indiaanikeeles pealiku järve äärde. Parkisin auto treileri parkla kruusasele servale Muuskriiki tee ääres ja tõstsin õlgadele 25 kilogrammise seljakoti, et astuda 11 kilomeetrisele teekonnale. Valisin oma retkeks piirkonna, mida kõige paremini iseloomustavad sügavatesse järvedesse laskuvad liustikud, kosed, uukujulised orud ja kaljud. Kui see näib päris ränga teekonnana, siis on teil õigus, sest kõik 914 meetrit kulgesid üles mäge. Matkateatmikes on seda rada iseloomustatud kui pingutust nõudvat. Mina pean seda mõõdukalt raskeks, vähemalt minu standardite järgi. See piirkond on üks peamisi krislide liikumispiirkondi. Seepärast panin oma telgi üles sellisesse kohta, mis ehk kõige vähem võiks karule huvi pakkuda. Mõnede kivirahnude vahele vaatega järve poole. Olin üksinda, seltsiks vaid karud, mägikitsed, koopaoravad, oravad ja Jumal. Lõpetasin väikese laagripaiga ettevalmistuse, sõin oma õhtusöögi ja riputasin toidu karude haardeulatusest väljapoole ning sättisin end seejärele magama minekule. Vaikus. Tõeline vaikus on miski, mida õnnestub tänapäeva maailmas kogeda vaid vähestel inimestel ja kui päike loojus, jäid alles vaid metsahääled. Enne uinumist läksid mu mõtted hommikule. Mõtlesin, mida see võiks endaga kaasa tuua ja otsustasin järgmisel päeval liikuda orust ülespoole. Hommikud, isegi suve hommikud, võivad mägedes olla tõeliselt külmad, seda eriti siin, 2000 meetri kõrgusel. Kuid sellel on ka oma eredad küljed. Hommikud on imelised. Vaikne järv peegeldab enam kui 600 meetri kõrguseid majesteetlikke mäetippe. Kõrgelt kaljuveerelt kajas kiiskav vile. Mu tähelepanu köitis maruvihane kime hääl peakohal. Valge pea merikotkas oli kuulnud koopooravate hoiatusvilet ja pöördus nüüd kraatsilise pingutust mitte nõudva pöördega minekule, jätkates mõne vähem tähelepaneliku saagi otsinguid. Ronisin orust välja ja jäin peatuma ühel kaljueendil, mis asus umbes 150 meetrit mu laagripaigast kõrgemal. Vaatepilt oli imetlusväärne ja päike soojendas kaljusid. See kõik oli nii meelitav, et ma lihtsalt pidin maha istuma, piibli välja võtma ja seda lugema. Ma ei teadnud, mida Jumal minu jaoks selleks päevaks oli tallele pannud. Mõtisklesin oma elu üle ja maailmu ümber vajus justkui aeglaselt udusse ning ma tundsin erilist vabanemist kogu mineviku koormast nii elavalt, et seda on peaaegu võimatu kirjeldada ja seda tunnet on võimatu unustada. Minnes ajas tagasi meenuvad mulle isa sõnad. Vaata teda, kas ta pole imelik? Oleme kõik koos meie pereköögis. Näen, kuidas doktor Hildebrand, meie perearst, vajutab kinni oma kulunud nahkportfelli. Neil päevil tegid arstid veel koduvisiite. Doktor Hildebrand heitis mulle pilgu, uuris üle oma prilliklaaside täpsemalt, mida ma teen ja naeratas. Jah, nii ta on. See väikemes roomab tõepoolest tagurpidi, aga ärge muretsege. Olen seda ennegi näinud ja tavaliselt annab see aimu vaid sellest, et laps on õppinud tegema asju teistest erinevalt. Ma usun, et omamoodi on ta päris nutikas. See ei ole normaalne, raius mu isa vastu ja neil mõlemal oli õigus. Ma ei ole kunagi olnud see, kes tõgutseks normaalsel viisil või võtaks omaks elustiili ilma, et peaks raskustega võitlema. Ma olin üks lihtne laps, nii lihtsa mõistusega, et väga paljud asjad elus, mida teised võtsid loomulikena, viisid mind hämmeldusse. Minu isa aga oli lihtne mees, kellel oli edu ja kes oli sellega saavutanud üksnes ühe suurepärase oskusega. Ta oli hea ja usaldusväärne tööline. Ta abiellus mu emaga, kes oli samuti väga töökas ja kellele meeldis igapäevane kindel rutiin, teha lõputuna näivate aastate viisi igapäev samu asju. Seega pole mingi ime, et Jimmy Hornberger, viiest lapsest keskmine, osutus lihtsakoeliseks nii oma maitse kui ka intellekti poolest. Kool oli esimeseks kohaks, kus mind kisti välja mu mugavustsoonist. Ma olin tohutult häbelik, kohe tõeliselt häbelik ja mind sunniti olema ühes ruumis rohkemate lastega, kui ma terve oma elu jooksul näinudki olin. Ma peitsin end õpetaja laua alla. Lahke naisena ei olnud tal midagi selle veidruse vastu, sest ta tunnetas mu erinevust ja oli kindel, et tulen varsti ise oma kaitsvast kestast välja. Tema üllatuseks veetsin ma laua all 30 esimest päeva. Viimaks vestles ta minu emaga ning mõlemad leidsid, et ma peaks oma koopamehe elu lõpetama ja välja tulema. Kui mulle seda selgitati, siis olin nii hirmunud, et tegin järgmisel päeval esimest korda poppi. Ma ei suutnud sellise kogemusega silmitsi seista ja otsustasingi koolimineku asemel poppi teha. Ma olin väike poiss, kuid ma seisin terve päeva pargis, kuni kuulsin tundide lõppu tähistavat koolikella helinat. Minu jaoks näis see aeg kestvat terve igaviku. Pärast koolikella hüplesin kodupoole, arvates, et minu piinaaeg on möödas. Kuid mu ema oli väga tark ja hakkas pärima koolikohta. Minu vastused olid aga puiklevad ja vasturääkivad ning emale sai peagi selgeks, kuidas asi tegelikult oli. Pealegi tähistas see kell, mida ma parkis kuulsin, hoopis keskpäevast aega ja sugugi mitte tundide lõppu. Siiski ei saanud ma oma käitumise pärast pahandada. Küll aga käis ema mõne päeva koolis koos minuga ning aitas mul koolieluga kohaneda. Kool oli minu jaoks midagi, mille ma pidin lihtsalt välja kannatama. Kuid oma häbelikuse tõttu ei seltsinud ma kunagi eriti teiste lastega. Ma ei olnud kindel, ei oma mõtetes ega oskustes ning seetõttu oli mul ka suhteliselt vähe sõpru. Mul puudus igasugune huvi õppimise vastu, ka lugemise vastu pelgalt õppimise pärast või teistest parem olemise vastu. Sageli ei saanud ma õpitavast aru, kuid selleks, et õpetajatelt abi küsida, olin jälle liiga häbelik. Avasin oma õpikud väga harva ja ometi õnnestus mul püsivalt saada hindeks kolmesid. Ma ei suutnud ära oodata, millal kool läbi saab ning ma võin jälle naasta põldudele ja metsavabadust otsima. New Appleton, Wisconsini osariigis, ei ole tänapäeval just mitte eriti kuulus oma metsade poolest, kuid ma veetsin tunde, mängides õllenikuna kohaliku golfiväljaku puude ja veedede vahel. Pean tunnistama, et golfi väljaku haldjad ei kiitnud mu teguviisi sugugi heaks ning väljaku hooldajad kulutasid minu tagaajamise peale nii jalgsi kui golfikärudega märkimisväärselt palju tunde. Mida kiiremini nad mind taga ajasid, seda kiiremini ma jooksin. Mis minuga tehtud oleks, kui nad mu kätte oleks saanud, seda ma ei oska öelda, sest seda ei juhtunud kunagi. 11-aastaselt pärisin oma venna ajalehe ringi. Üldiselt peab selle töö jaoks olema vähemalt 12 aastat vana, kuid kuna mu vennaga oldi väga rahul, siis arvati, et ka mina võiksin alustada. Taaskord sunniti mind mu mugavustsoonist välja, sest ma pidin regulaarselt käima ajalehti kodudesse toimetamas. Mõnede juures käisin kord kuus, teiste juures iga nädal. Kokku oli minu ringis 95 kodu. See aga tähendas, et ma pidin rääkima inimestega, paljude inimestega ja pealegi veel võõrastega. Ma kartsin nii väga, kuid tagasi vaadates võin öelda, et see oli Jumala plaan ning see aitas mind tuua välja mu äärmuslikust häbelikkusest. Selle ringi abil kohtusin mõnede väga toredate inimestega, kuid ükski neist ei mõjutanud mind nii tugevasti nagu proua Barliment. Ta oli artriidi tõttu täiesti invaliidistunud. Haigus oli vajutanud ta küüru, väänanud ja vangistanud ta keha ratastooli, kuid see ei suutnud röövida tema naeratust ega ka tema armastavat hoolivust teiste suhtes. Proua Barliment soovis, et tooksin tema haiguse pärast ajalehe päris tuppa, aga mitte kunagi ei lasknud ta mul niisama ära minna. Iga kord esitas ta erinevaid küsimusi, püüdis mind panna rääkima. Minu jaoks oli see väga hämmastav, et proua Barlimenti juuresolekul ei tundnud ma end nii häbelikuna. Mida võikski tema mulle teha? Proua Barlimenti pingutused kantsid vilja ja meist said peagi sõbrad. Mõne kuu pärast töötasin tema juures juba regulaarselt. Riisusin lehti, värvisin maja, kühveldasin lund ja tegin, mida parasjagu oli tarvis. Tema õpetas mulle, et tegelikult ma siiski suutsin suhelda täiskasvanutega. Isa õhutusel läksin keskkooli teisel aastal bensiinijaama tööle. Pesin autosid 75 sendise tunni tasu eest. Mu isa oli õpetanud mulle samasugust suhtumist töösse, nagu tal endalgi oli, ja peagi sain ametikõrgendust. Ehk võisin töötada autode paagitäitjana ning tegin ka väiksemaid tehnilisi protseduure, näiteks õli ning veepumpade ja summutite vahetust. Taaskord pidin suhtlema inimestega igasugustelt elualadelt. Suutsin pidada vastu ka ülejäänud osa keskkoolist, ilma et oleksin kunagi õppinud ja hoolinud oma hinnatest, mis jäid parimal juhul keskmisele tasemele. Mul puudus igasugune usk oma akadeemilisse võimekusse, aga ma suutsin inimestega rääkida, kuigi olin jätkuvalt häbelik ning ma sirgusin heleda päiseks läbitungivate sinkes roheliste silmadega noormeheks. Minu suureks ehmatuseks, aga ka rõõmuks hakkasid nii mõnedki noored tütarlapsed mulle märku andma, et sooviksid minuga kohtama minna. Mul oli üks kohting isegi meie lõpupalli kuningannaga. Keskkooli ajal oli mu sooviks saada kas poepidajaks või ehitajaks. Mu emal olid minuga ka hoopis teised mõtted. Ta oli nimelt võtnud pähe, et üks oma tema poegadest peab kindlasti minema kõrgkooli ja see üks peaksin olema mina. Ta käis mulle peale, et osaleksin kõrgkooli ettevalmistuskursustel. Kuna matemaatika oli minu jaoks suhteliselt kerge, siis otsustasid nad saata mind keemiat õppima. See võttis mu sõnatuks. Keemia juures võlus mind ainult üks asi ja see oli Sally Hughes, ilus tüdruk, kes istus minu taga pingis. Jumal juhtis kõike nii, et ma sattusin kokku selle ainsa tüdrukuga tervest koolist, kes oli veel ujedam kui mina. Ilma mingisuguse minupoolse olulise pingutuseta sai temast minu eluarmastus. Kõrgkooli sisseastumiseksamitele eelneval õhtul läksin koos sõpradega välja ja me jõime, mitte just vähe. On vist mõtet öelda, et tänu pohmellile oli mu eksami tulemus kohutav. Kõrgkool näis olevat minu jaoks kättesaamatus kauguses. Pealegi oli isapoolseks ainsaks abiks see, et ta tegi mulle ülesandeks püüda igati saada stipendiumi. Ise ta minu õpinguid rahaliselt ei toetanud. Mida ma ülikoolis üldse õpiksin? Ainus asi, mis mind huvitas, oli loodus ja selle keskel elamine. Kuid kuidas oleks võimalik selles valdkonnas mingit teaduslikku kraadi saavutada? Ma sain tööd paperite ja plastikut tootvas firmas, kuid ametiühingu liikmetele ei meeldinud mu tööeetika, mida isa oli minusse nii järjekindlalt istutanud. Töö oli kerge ja igav. Ma suutsin ühe päevaga teha ära nii selle päeva töö kui ka kahe järgneva oma. Seega kaebas ametiühing minu peale, et ma olen liiga produktiivne ja teen rohkem kui keegi teine. Mind viidi üle teise osakonda, kus kordus sama asi. Viimaks tänu isa tutvustele viidi mind firma ärakurnamise osakonda. Minu ülesandeks oli sepa vasaraga suurest plastiklehest vahukoore topsikute klaasi välja lüüa. Kolm päeva seda selga murdvat tööd ja ma lahkusin. Läksin tagasi tööle bensiinijaama ning hakkasin uuesti mõtlema ülikooli peale, mis muidugi oli nii minu isa kui ka Jumala plaan. Viimaks leidsin, et Michigani tehnoloogiaülikool võimandab omandada akadeemilist kraadi metsanduses koos kõrval erialaga maa mõõtmises. Probleem oli aga selles, et väljaspool osariiki õppijad pidid tasuma õppemaksu. $4000 semestris. Ma ei saanud seda endale lubada, kuid Jumalal olid ettenägelikkuses teised plaanid. Töötasin ühel õhtul bensiinijaamas, kui sinna sõitis üks jõuka välimusega härrasmees. Ta läks bensiinijaama sisse ja mina täitsin samal ajal ta luksusautopaagi. Kontrollisin õli, rehvide survet ja pesin aknad. Neil päevil pakkusid bensiinijaamad tõelist autohooldust. Igatahes lopisesin ma töötegemise ajal ühe lähedal oleva sõbraga ja kurtsin talle, kui väga ma vihkan tehases töötamist ja kuidas ma mingil moel ei saa võimaldada endale Michigani tehnikaülikooli õppemaksu ning et ma tõesti ei tea enam, mida teha. Ma ei pannud tähelegi, et autoomanik minu juttu pealt kuulas. Viimaks astus ta minu juurde ütles. Kas sa tahaksid ülikooli minna? No muidugi, aga miks te küsite, vastasin kõheldes. Siin on minu aadress. Tule kolmapäeval minu kontorisse. Nende sõnadega ta lahkus. See kõik oli nii mõistatuslik. Rääkisin sellest vahejuhtumist ka oma ülemusele, kes hüüatas imestusest. Kas sa siis ei tea, kes see oli? See oli ju härra Bulbos. Üks meie linna rikkamaid mehi. Tal on oma kindlustusfirma. Ma ei oska sulle öelda, mida ta tahab, aga sa peaksid igal juhul minema kolmapäeval tema juurde. Teatud hirmuärevusega hinges läksin kolmapäeval kohe pärast tööpäeva lõppu bensiinijaamast tema kontorisse. Õline kalts tagataskust tolknemas. Mind juhatati härra Bulbosse laitmatult puhtasse kabinetti. Ta hakkas minu kohta küsimusi esitama. Eriti huvitas teda see, kas ma olen usklik. Olen katoliiklane, vastasin talle ausalt, kuid ta katkestas mind. Teda ei huvitanud üksikasjad. Ta lihtsalt tahtis teada, kas ma käin kirikus. Pärast pikka intervjuud küsis ta, kui palju ma vajaksin õppemaksu tasumiseks. Ütlesin summa, mis peale ta vastas. Mine ülikooli, poeg. Sinu õppemaks saab tasutud. Aga, suutsin ma vastuseks vaid kogeleda. Ta tõstis käe ja katkestas mind. Kõik, mida ma sinult nõuan, on see, et su keskmine hinne püsiks B-tasemel ja et sa tõotad mulle aidata teisi just nii sammuti, nagu sind ennast on aidatud. Nii ma siis andsin oma tõotuse ja lähkusin härra Bulbossi kabinetist. Taaskord juhtis Jumal sündmusi viisil, mis jäi kaugele minu enda kontrolli piire. Tänu oma töökusele läks mul ülikoolis hästi. Mu ainsed mured olid seotud sellega, et pidin õppimise kõrvalt siiski tööl käima, et teenida natuke elamisraha ning mis veelgi olulisem, Sälli, mu keskkooli aegne kallim, õppis mõnesaja kilometri taga meditsiinikoolis. Tänapäeval räägitakse palju sellest, et kaugsuhted ei toimi, aga meie Sälliga ei teadnud sellest midagi. Ja nii me siis tegime terve nädala kõvasti tööd ning sõitsime peaaegu iga nädala lõpuks koju ning saime igal nädala vahetusel kokku. Minu jaoks olid kõik need lisatunnid, mis kulusid õppimisele, need tunnid maantel sõites ja kõik see töö vaev bensiini jaamas väärt seda, et sain näha Sällit. Kas või need mõned tunnid reede õhtusest pühapäevani. Ühel nädalavahetusel astusin läbi venna töökojast, kuid teda ei olnud seal. Mu vend töötas arvuteid müüvas firmas. Mulle öeldi, et ta tuleb kohe varsti tagasi ja nii jäin teda ootama. Väikesed avatud kontoripoksikesed võimaldasid praktiliselt igal ühel näha, mis ruumis toimus. Ja nii juhtuski, et kui nende ülemus ukse avas, märkas ta kohe mind ja kutsus mu viisakusest natuke juttu rääkima. Ta oli vaimustusest tema ees olevast arvutist ja ka minul tekkis huvi. Tegemist oli ikkagi 1972 aastaga ja arvutid ei olnud sugugi mitte nii levinud kui tänapäeval. Püüan siin saada aru sellest, maamõõdu programmist, selgitas ta. Kas ehk tead sellest midagi? Las ma vaatan, mis te teha tahate, vastasin ma ja kõndisin teisele poole lauda. Mõne minutiga olid mul probleemid lahendatud. Ma ei teadnud küll midagi arvutitest, kuid seest olin tuttav maamõõtmisega ning korraga tegi firma juht mulle ettepaneku, pärast ülikooli lõpetamist tema juurde tööle asuda, et müüa arvuteid maamõõtjatele. Oluline on siin kohal selgitada, et müügitöö oli minu tööde nimekirjas küll viimane, mida ma kaalunud oleks. Seda peamiselt mu isiksuse pärast. Ma heitsin kõrvale kõik ametid, mis nõudsid võõrastega suhtlemist ja müügiagendi töö oli neist kõigist kõige hullem. Isegi mõne müügiagendi lähenemine pani mu peopesad higistama, sest nad kõik olid täiesti võõrad, kuid tahtsid samas minuga palju rääkida. Loomulikult olin pakkumisest meelitatud, kuid otsustasin sel hetkel mitte midagi kindlalt veel paika panna. Nii selgitasingi ülemusele, et minu erialaks on metsandus ja ma püüan esmalt oma valdkonnas tööd leida.